Gereja Injili Maluku, hari Minggu tanggal 18 Juli 2021. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Pembacaan Alkitab untuk hari ini terambil dari kitab pertama Samuel pasal yang ke-7, ayat-ayat yang pertama hingga yang ke-14a, dan berbunyi seperti berikut. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Sampai begitu jauh adalah pembacaan kami. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Begitulah jemaat Tuhan, saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, ketung punya teks atau pembacaan mulai. Tuhan kasih keamanan, Tuhan kasih rest order kepada Daud. Dia dibebaskan daripada semua musuhnya. Dalam ayat yang ke-11, dimaksud Israel, umat Tuhan, termasuk Daud. Manusia perlukan rest, keamanan dalam dia punya hidup. Mesti rasa aman dalam kepala dan dalam hati supaya bisa atur hidup dengan baik. Kalau ada rest, ada keamanan dalam kepala, dalam hati, ketong bisa pikir baik-baik. Begitu juga dengan Daud. Hidup Daud aman, dibebaskan dari dia punya musuh. Dia tidak usah lari sembunyikan dirinya lagi. Dia mandi dalam luks, kemewahan, dan kekayaan. Daud rasa aman, aman di kepala, di hati, dan sekarang dia bisa pikir dengan teratur. Dia pikir, dia mau kasih bangun satu rumah yang mewah bagi Tuhan. Daud punya rumah, Daud punya istana dibuat dari kayu aras. Kalau dia punya rumah begitu mewah, masakah Tuhan mesti tinggal di tenda, di kemah? Tuhan itu tinggal di kemah atau tenda pertemuan, tabernakel bahasa Belanda bilang. Sebab di tenda pertemuan itu ada tabut Allah, peti perjanjian. Dan itu berarti di mana ada tabut itu, maka di situ juga ada Tuhan dengan umatnya. Daud berpendapat, Tuhan mesti dapat satu behandling yang sama seperti dia, seorang raja. Syukur kepada Tuhan, Tuhan punya baik sampai Daud bisa jadi raja. Pada akhirnya Tuhan itu raja atas segala raja. Anak muda yang tadi-tadinya berjalan di belakang kambing domba, menggiring kambing domba, sekarang sudah jadi raja. Siapa sangka? Dia tidak ada di padang rumput dalam satu tent, satu tenda. Dari mana dia mengembalakan dia punya kambing domba? Tidak. Dia tinggal di satu rumah istana yang mewah yang dibuat dari kayu aras. Daud ingin kasih bangun rumah buat Tuhan yang begitu bagus, yang begitu hebat. Daud mau, tetapi Tuhan belum mau. Daud tidak usah kasih bangun rumah Tuhan. Tentang mengapa tidak tertulis di sini. Ketua juga tidak usah omong ofrakan. Tidak usah bicara tentangnya. Ada berbagai pandangan. Salomo bilang sebab Daud sibuk dengan urusan perang. Dan di kitab Tabarikh tertulis Daud punya tangan penuh dengan darah. Selama ini Tuhan tinggal di mana dan? Tuhan tinggal di tengah-tengah umatnya. Tuhan tinggal di sebuah tenda, di kemah pertemuan. Di situ ada tabut perjanjian. Dengan adanya tabut perjanjian berarti Tuhan hadir. Tuhan ada dengan orang-orang. Orang-orang kenal Tuhan sebagai Tuhan yang ada dalam mujizat dan tulah, dalam awan-awan dan api. Tuhan itu Tuhan yang berjalan dengan mereka, dengan dorang dari Mesir, lewat padang gurun dan masuk tanah perjanjian, Kanaan. Tuhan ini adalah Tuhan yang menghimpunkan umatnya di tengah-tengah musuh. Tuhan ini Tuhan yang lain sekali dari Allah bangsa-bangsa lain di sekeliling. Nanti dari belakang kalau rumah Tuhan sudah dikasih bangun di atas gunung di Yerusalem, maka orang-orang mesti naik gunung cari Tuhan di rumahnya. Kalau naik gunung itu tuntut usaha, mesti lelahkan diri, mesti bikin capek diri. Berarti kalau mau ketemu dengan Tuhan, maka mesti bikin lelah, capek diri. Naik gunung lebih susah dari turun gunung. Turun itu cepat sekali. Pernah seorang pendeta di Jerman kasih kesempatan buat anggota jemaatnya untuk bilang apa yang mesti diubah dalam jam kebaktian. Lalu ada orang-orang yang bilang khotbah terlalu panjang. Berarti kalau bisa pendeta pendek-pendek juga. Minggu yang berikut pendeta naik mimbar. Mimbar di gereja tua di Jerman tinggi, dan dia punya tangga juga tinggi. Hari Minggu yang berikut pendeta naik mimbar, batuk, bersin, napas pendek. Sampai di belakang mimbar, dia buka ibadah dengan fotum dan salam, pertolongan kepada kami, dan seterusnya. Dan dia akhiri dengan salam kasih karunia dan damai sejahtera, dan seterusnya. Amin. Dia buka dan sekaligus sudah dia tutup. Dan kasih lucu dirinya dari trap atau tangga itu punya learning. Sampai di bawah, dia bilang begitulah jemaat. Perjalanan ke sorga paling susah dan berat. Tapi ke neraka itu cepat sekali. Mulai dari itu, tidak lagi ada orang yang berani bilang khotbah terlalu panjang atau pendek. Dengan membebas melepaskan Daud daripada musuhnya, Tuhan membuktikan dia satu Tuhan yang mampu menyelamatkan Daud dari segala kecelakaan dan kesusahan. Sungguh benar, Daud ingin kasih bangun rumah Tuhan. Akan tetapi melalui Nabi Nathan, Tuhan tolak Daud punya permintaan. Apa yang Daud bikin, dia punya cara. Ketong juga begitu. Sering ketong manusia pikir, ketong mesti pikir dan ambil keputusan buat Tuhan. Ketong pikir apa yang ketong punya mau, itu juga Tuhan punya mau. Ketong sudah boleh balik semuanya. Bukan lagi Tuhan menjadikan manusia menurut teladannya atau menurut petanya, tetapi ketong bikin, ketong manusia bikin Tuhan menurut ketong punya, manusia punya teladan atau peta. Berarti ketong punya kehendak, kemauan terjadi, bukan Tuhan punya. Dan untuk menjelaskannya kepada orang-orang, Tuhan tanya, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Belum pernah itu bahwa Tuhan bilang aku ingin rumah dari kayu aras. Bukankah pernah Nabi Yesaya memperdengarkan firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Begitulah Allah tunjuk dia berdaulat, bebas. Dia tidak tergantung dari satu manusia. Daud sangat merasa berterima kasih kepada Tuhan. Sebab itu dia mau kasih bangun rumah yang hebat buat Tuhan. Apakah di zaman waktu yang sekarang ketong belum boleh beribadah dan menyembah Tuhan dengan semua orang tanpa atau sonder perbatasan, bisa mengharapkan dari Tuhan satu penghiburan? Allah janjikan ketong barang sesuatu yang lestari dan yang lebih berharga daripada satu rumah dari kayu aras. Allah janjikan kepada Daud, kepada mata rumahnya, satu raja yang akan jadi besar di dunia. Dari mata rumah Daud akan terbit raja-raja. Dan kepada Daud Tuhan mengatakan, aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Dan kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul. Bersyukur kepada Tuhan karena keamanan kepadamu daripada semua musuhmu dan kekayaan. Artinya apa itu? Ingatlah bahwa kekayaan dan kesehatan adalah barang-barang yang akan lalu. Banyak kecelakaan dan kesusahan masih bisa timpa ketum. Banyak bencana. Sekarang ini ketong ditimpa oleh badai yang hebat dalam ketong punya hidup. Dan dalam keadaan tersebut ketong punya iman diuji. Sekarang ini bencana tunjuk dia punya rupa yang bermacam-macam. Multi wajah, banyak muka. Umpamanya bencana alam, penyakit-penyakit, kecelakaan dengan pesawat, kecelakaan lalu lintas, korban perang, pembunuhan, COVID-19, virus corona, orang sakit dan meninggal, badai, hujan deras, air naik, banjir besar. Televisi, media sosial kasih tunjuk itu. Apa yang terjadi sekarang di Belanda, di provinsi Zuid-Limburg, di Belgia dan di Jerman. Masakah hal ini bisa terjadi di negara-negara modern? Banyak korban, banyak kehilangan orang. Arus air yang hebat, air meluap, jembatan putus, rumah-rumah roboh, hancur, air seret pohon-pohon besar, dan seterusnya. Inilah ketong punya musuh besar. Menyebabkan kematian. Maut adalah musuh yang terakhir. Begitulah Paulus pernah mengatakan. Apakah ketong cuma mau berterima kasih kepada Tuhan kalau segala sesuatu ada baik dengan ketong? Sebab Tuhan sudah kasih ketong banyak berkat. Seperti Daud merasa Tuhan baik kepada dia. Ketong meminta terima kasih kepada Tuhan karena apa yang ketong ada atau yang ketong punya dan selama ketong masih hidup. Memang untuk tiap orang keadaannya berbeda-beda. Tetapi lihat di sekeliling ketong. Sebab itu, dalam keadaan yang susah parah sekali, ketong perlu rest, keamanan dalam kepala dan ketong punya hati bicara. Ketong buka ketong punya hati, supaya ketong mau kasih masuk Tuhan dalam ketong punya hati. Kalau Tuhan tinggal dalam ketong punya hati, maka Tuhan ada dengan ketong. Di mana ketong ada dan kemana ketong pergi. Kalau aman dalam hati, ketong bisa menyembah, puji, puja Tuhan. Sekaligus ketong mengaku bahwa ketong punya hidup ini tergantung dari Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Bersukacitalah kalau punya rumah. Kalau punya rumah ada perlindungan, ada keamanan. Ketong merasa aman kalau ketong mau kasih Tuhan diam, tinggal dalam ketong punya hati. Begitulah Allah selalu ada dengan ketong, di mana dan kemana ketong pergi. Tuhan ada dengan ketong. Tuhan berjalan dengan ketong. Hidup ini tidak luput dari kesusahan. Hal ini mata rumah Daud juga nanti alami. Tuhan tahu pukul ketong, tetapi Tuhan juga tahu menghibur ketong punya hati. Tuhan itulah Tuhan yang suka ada di tengah-tengah ketong dengan tendanya. Tuhan suka kampiran, kampir dengan dan di tengah-tengah ketong. Tidak ada tempat di dunia yang ketong pergi dan Tuhan tidak ada. Pengarang Mazmur 139 menyaksikan hal itu bagus sekali. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Begitulah cerita ini mau bikin ingat ketong, Tuhan selalu ada deng ketong. Amin.